o'zingni tanishtirishga hojat yo'q, bilaman. Kuzatuvchilar ko'p mashhur mashhurimiz. Hozirgi hayoti hech kimga qizig'i yo'q. Yo'dimi? O'zing hayotingni internetga o'zing alishgansan. Bundan buyog'i internet bo'lsa bo'lmasa, hayoting kulgili. Yig'ishtirgandim umr ishlarim, harakat qildim to'g'ri yashashga. Lekin oyog'imga qarasan, sevaman deganim erkalash bilan o'ramasan. Mashhur deb oldimga kim o'chalab yoqib o'ra qolaman. O'sha mashhurlikni senga aytib yurib tripperman deganim uyalaman. Hali kechirib nimaligini tushunmadi. Qanchalik tripper bo'lish uchun bo'lish kerak usi belgi vujudim 33 yildan beri tarbiya pechat uzib. Har kun farishtada uyg'onib shayton bilan uxlashim ketadi. Ko'rib bilib turib jam turish tabiatim yo'q. Chunki tekinga bergan ishonchi qarz qilar odamlar. Bugunni hech kimga hech qanaqasiga da'vir yo'q. Balki qalbim asir bo'lgan dorilarimga dorilarim manri bu ko'zga so'zlaganida yo'q aralashtirmas ekan so'zida. To'g'risi bo'ldiribman das konkret hayotda ta'limim ham dardim hayot tuzi menga bergan bo'lsa g'amlar hammasi tanilish uchun o'qigan bo'lsa replarni kutmagandim-ku qachon kelar omad ichibdanmi sog'inganman xatolarimga tanbeh berib to'g'rilagan otamni tamir berib